Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Rekoša oni, iznadogađalo se 1969. Neko bi rekao da.
Jeste.
Dobro, ima ih i...
Zbog tih nekih
prvi put emitovana američka dečija TV emisija Ulica Sezam.
Da.
A dobro nam je došla jer, do duše, naši današnji gosti se mogu da se smeste u svaku oblast čovekovog života, ali i šire.
Naročito pod rečenicu Sezame, otvori se.
Pa zašto da ne? Ovi,
Pandorina kutija.
Ima li vašeg posla u dečijim igračkama?
Naravno, dečije igračke su uvek bivale atraktivnije što je savremenih tehnologija u njima bivalo više. Tako da je Lego, čuvena danska kompanija, napravila veliki biznis upravo praveći robotizovane igračke za decu, zato što deca su uvek, pa čak i mlađa omladina, oni su skloni naučnoj fantastici, da kažem, tim savremenim izazovima TV igrica, i te nove tehnologije ih uvek veoma privlače.
Danas ćemo razgovarati sa gostima koji će govoriti o onima koji su prisiljeni na težak rad.
Znači, pričat ćemo o robovlasničkom sistemu.
Ne. Reč robot je slovenskog porekla, od češkog i slovačkog. Robota u bukvalnom smislu težak, prisilan rad. Čuli ste profesora doktora Aleksandra Rodića, koji je danas prisutan, a najavili smo vaše gostovanje prošle nedelje. Dobrodošli, profesore.
Hvala.
Pričali smo o dronovima, možemo i danas o dronovima.
Htio da kažem, profesor pripada onoj vladajućoj kasti u tom imaginarnom društvu, pošto roboti i ono bliže.
Prisiljeni na težak rad. Sad ne znamo da li je Milica prisiljena na težak rad, ali dobro ti je nama došla, Milica Vujević, master inženjer arhitekture i master inženjer mašinstva, Milice.
Ili ima još nešto?
Nema.
Mislim, kad si već krenula.
Karatiskinja u slobodno vreme.
Da.
Šta je tvoja uža specijalna? Pa, u svetu robotike.
A to je, rekao, Maja Gerito.
Da, između ostalo. Pa, pokušavam, znači, da povežem te dve oblasti, arhitekturu i mašinstvo, odnosno robotiku. Između ostalog, to su inteligentne zgrade i primjena robotike u toj oblasti.
Je li ova naša stvarno inteligentna u Dobročinoj?
Jeste, to je jedno
od prvih. Koji je koeficijent?
To ne znam. Međutim, spada u baš dobre.
Dobro, govorimo o toj, ali ima tu, govorit ćemo i o emotivnoj inteligenciji, da. Pošto je ta vrlo značajna u svetu ljudi, u svetu robota.
Da, naravno, emocije su, da kažem, jedna veoma bitna oblast u čovekom životu, ali ljudi, odnosno naučnici, istraživači, pokušavaju da emocije preslikaju, odnosno izgrade i u mašinama, odnosno robotima nove generacije, da roboti ne budu, da kažem, obične hladne mašine, ja ih popularno nazivam cigle, robot bez emocija i inteligencije je, da kažem, jedna mrtva stvar. I u svakom slučaju u budućnosti naši budući personalni uređaji poput recimo mobilnog telefona
će upravljati našim životima.
Neće upravljati zato što će se to verovatno zakonski rešavati u budućnosti onog trenutka kad roboti postanu, kad roboti postanu sposobni od nas, to će se zakonski rešavati.
Profesor, ajmo da nastavimo kasnije. Tu smo kod mnogo toga se verovatno već rešava u sportu. Ti se rešava nešto robotima u sportu? Ti si...
Pa za sad kod nas ne, još
ne.
Uvek.
Ništa su pokušali.
Osim nekih snimanja, recimo.
Nećemo. Da, to ne.
Trenažeri.
Jes, dobro. Sportom da ti kažem. Da ti kažem.
Kaži. 3x3. Vesti.
Što bi rekli Michael Jackson i Paul McCartney, say.
U svetu sporta kojim se bave mladi, mnogi stvari ne bi trebalo da se dešavaju.
Tekst potpisuje Michael Austin, koji je istovremeno i trener, roditelj, sudija.
Čiji čitaj?
Kao mladi fudbalski sudija...
Vrlo iskreno kazuje svoju priču. Pravi malo
prošao sam razne uvrede roditelja čije sam deci sudio. Igrači me nisu dovoljno poštovali, čak su mi ostali treneri pretili. Naravno, bio sam i pohvaljivan, tako da nije sve crno. U svakom slučaju, okusio sam nesportsko ponašanje u svetu sporta i ono je u porastu.
Dakle, mnogi su razlozi za tako nešto. Najviše grešaka ima ako se trener loše ponaša, jer i igrači i roditelji se često ponašaju baš onako kako se ponaša trener.
Ako se, na primjer, trener neprekidno žali sudiji, to prihvataju svi ostali u timu, a i oni van njega.
Toliki utjeci treneri bi trebalo da iskoriste pa da razvijaju vrline kod svojih mladih igrača.
Mnogi treneri će poslati igrača na klupu ako pogreši.
Ovo je pogrešno.
To može uticati na njegovo samopouzdanje i kvalitet igre na terenu.
Mladi sportisti su u punom razvoju i ne treba ih kažnjavati kad pogreše.
Ta čuvena klupa može da posluži za jačanje njihovog sportskog karaktera.
Ovi mladi ljudi moraju da nauče pre svega mnogo o tome koliko je važno poštovati i sebe i drugi i koliko je potrebno da budu uporni.
E, isto važi i za roditelje.
Moraju da shvate da dok oni ne počnu da se kontrolišu u smislu ne strpljivosti i ne godovanja u vezi s tim koliko, kada, na kojoj utakmici njihovo dete igra, nikome neće biti ni lako ni prijetno.
Možda će čak menjati timove ili više njih.
I na kraju, ne okreće se svet igre oko trenera ili roditelja.
Igru igraju igrači uz vođstvo trenera i podršku i njih i roditelja.
Ako su ovi drugi u prvom planu, a igrači u senci, tu nešto neštima.
Ono što je iskustvo našeg autora je da često trenutak izvinjenja igračima za ovakvu situaciju može da bude značajnija lekcija iz koje više dobiju od bilo koje druge.
Tako je. Profesor, igrali ste košarku, tako je?
Tako je.
Ajde da mi vidimo asocijativni moment.
Asocijacije.
Ja sam visoko bandera, ne znam šta me uvistera, u šali mi svi govore, kako li je vreme gore.
Ja sam visoko bandera, ne znam šta me uvistera, u šali mi svi govore, kako li je vreme gore. Ne znam za to ja ni groš, ako treba rašu još. Ne znam za to ja ni groš, ako treba rašu.
Kažu da sam prava motka, ali je moja narav krotka. Ne bunim se i ne ljutim, dobro jedem, rastim, čutim.
3x3.
Znam!
Verovali ili ne, mislim, imaćemo i trenera, ali ovo je Dobro jutro, deco. Mali naši iz Dobro jutro, deco, mladi glumci, repuju dole u Osmici.
Igraju i basket, do duše, ako je verovati tekstu.
Vreme na vreme, ali ne bavimo se basketom, odnosno bavit ćemo se, ali ovoga puta u centru pažnje nam je sport kojim se bave mladi, rukomet, i Dragana Mitrović, rukometni trener, ali i sama nekad rukometašica, te ima i jedna i druga iskustva.
Da. Dragana?
Da, dobro dan.
Kažite vi meni, da li su se treneri promenili iz vremena kad ste vi igrali, i uporedite to malo sa svojim sadašnjim ulogom?
Pa jeste, dosta su se treneri, bar ja gledam sada kad sam bila igrač u toj igračkoj poziciji, recimo moje trenere, nekako smo suviše bili usredsređeni samo isključivo na elemente iz tog sporta, iz rukometa konkretno. A sada već ja radim rukomet sa decom, ali sve kroz igru. Ne dozvoljavam im da budu kao, slušala sam malo ovaj početak vaše emisije, kao roboti.
Da,
znači, da razvijaju neke druge sposobnosti kroz igru.
A jesi slušala, Dragana, i ovo što smo čitali o tome koliko je važnost trenera u životu deteta? Imaš li ti kao trener iskustva da ti se dete rasplače, ili da dete kaže ne mogu više, ili da... Šta, kakva su tu iskustva?
Pa nemam ta iskustva da se dete baš rasplače, ali imam iskustva recimo gde su roditelji pokušali da dominiraju na treningu, da pričaju treneru šta treba da se radi, kako treba i tako. I onda smo mi ovaj rešili to tako što jednostavno treninzi su zatvorenog tipa, ne dozvoljavamo roditeljima da prisustuju treninzima iz razloga što oni stoje sa strane i onda deci kao vidi kako si smotan, vučeš se na terenu kao baba i tako nešto. Ovaj, to negativno utiče na decu. Deca zablokiraju tada i ne mogu da testiraju.
A i uvreda je za babu.
Naravno.
Da li ta deca žele baš da treniraju rukomet, ili to žele njihovi roditelji?
Pa ova deca, mi ih kroz igru animiramo za rukomet. Oni dođu recimo na trening, nemaju pojma, nemaju predstavu šta je rukomet u stvari. I onda mi kroz te igre im pokazujemo, uvodimo ih u svet rukometa. Nama je prvenstveno bitno da ta deca zavole sport.
Uopšte. Jeste. Da. Dragana, tvoj klub je?
Slodes, rukometni klub Slodes iz Beograda.
I koliko imaju godina tvoji mladi igrači?
Pa uzrast je treći i četvrti razred osnovne škole.
To pravi trenutak da krenu da...
Jest. Može eventualno i u petom razredu, a već sve ostalo je možda malo i kasno.
Jel vičeš?
Vičem. Po potrebi.
Što da praviš?
Nemoju programe. Samo nemoju programe. Izbićemo predajnik.
Da.
Hvala ti, Dragana. Bila je ovo naša prijateljica Dragana Mitrović, prijateljica, rukometni trener. Kada nam dođu u goste, svi moramo da igramo rukomet. Radim se, Rita. Dođi ti nama što pre. Hvala ti.
Hvala. Prijatno.
A što se rukometa tiče, bit će ga pregršt na malim ekranima TV prijemnika u neko skorije vreme. Ali ovo nije za televiziju, mi smo radio i dalje.
3x3.
Ima neko...
Vesti.
Samo ti mene uhvati tako nespremno.
Ne. Ti pusti da nek priča, nemoj da ga prekidaš, pa nek svi čuju šta priča.
Jeste, da ne bih gutao sobstvene emocije.
Da, nisi ti je tako. Ili da li se žderete, ili da... Za mnogi ljude borba sa iskrenom, telesnom težinom, stasom je zapravo borba sa potisnutim osjećanjem.
Morate naći načina da izrazite ta osjećanja kako ne biste nastavili da ih dalje potiskujete hranom.
Postoji taktika koja bi mogla da vam pomogne u tome.
Učinite sledeće.
Izbegavajte krivicu. Ne kriveći sebe, stalno pokazujete da znate da vaša perspektiva nije jedina, kao i da niste jedini koji ste u problemu.
Govorite o sopstvenim osjećanjima i delanjima, a ne tuđim. Naprimjer, ako su u vašem detinjstvu svi u vašoj porodici smeli da dozvole sebi dezert posle obroka, a vi ne, nemojte kriviti vaše roditelje zbog njihovih strogih pravila, već im ispričajte kako ste se tada osjećali i kako je taj događaj uticao na vaš sadašnji odnos prema hrani.
Ako neko hoće da sluša. Budite iskreni, priznajte sopstvene greške.
Budite otvoreni. Izvini.
Ne.
Dobro.
Ne slažem se.
Budite otvoreni da čujete drugu stranu i pokušajte da ispratite njihovu priču.
Okay. Dobro, to mi radimo. Budite fokusirani na svoje osjećanja pre nego na same probleme. Ako se potrudite da uvek kažete osjećala sam se tako i tako, nećete zvučati kao da napadate, čak i kada imate nešto da zamerite nekome.
Ako razgovor prouzrokuje bes sa vaše ili strane sagovornika, napravite pauzu.
Imajte želje da saslušate, poprostite i nastavite dalje.
I stavite katanac na frižider. A ne, to nije to.
Dobro.
To je neka druga priča.
Profesore, mi imamo robote koji su strašno emotivni.
Koji jedu.
Šta imamo u vezi sa emocijama?
Pa evo, ja mogu vam reći da naročito deca, ovaj, a i ljudi, vezuju se za kućne ljubimce. Da kažem, izrazit je primer, dete se često veže za neku igračkicu, recimo plišanog medu ili neku barbiku, lutku ili tako nešto, i više će se naljutiti ako mu oduzmete tog plišanog medu nego kockicu čokolade. Što znači da predmeti kod tog uzrasta izazivaju odgovarajuće emocije. Sad zamislite ako, da kažem, te igračke nisu samo proste mrtve figurice, nego koje mogu i da na neki način izraze neku svoju ekspresiju i emociju, možete zamisliti kako to može imati pozitivan efekat na decu, pogotovo na decu koja možda imaju autizam ili neke probleme u razvoju.
Jeste, profesore, ali to je najčešće i tema horror filmova.
Pa, ja mislim da se ide u krajnosti. Horror filmovi su komercijalne stvari
ne,
koje...
Ne mislim ja da su u tom manje ili više horror filmovi, ali ako se odmetnu, mogu da se, pa ima robot, jel mogu da se odmetnu?
Pa, to je, znate kako, naučna fantastika, odnosno horror filmovi su uvek vukli nauku unapred. Možda zvuči malo besmisleno, ali tako je. Zapravo 40. godina i kasnije, kada su bili popularni, veoma popularni romani naučne fantastike, Arthur Clarke, Isaac Asimov i ostali iz te plejade, bili su vizionari onoga što se 40 ili 50 godina posle toga događa.
I si se ti igrala? Jesi igrala, yes, si se. Da. A kakav je tvoj odnos kao neko ko se bavi robotikom prema igračkama robotima?
Pa mislim da ne moraju oni biti toliko strašni kao što možda većina ljudi zamišlja. Oni rade ono što mi njima kažemo da rade, u stvari na onaj način kako ih programiramo da rade. Sve to može biti kontrolisano. Ne mora uopšte znači da će oni jednog dana da se okrenu protiv dece. Ili
a zašto to kažeš hipotetički?
Pa nije hipotetički, to vam je upravo onako kako vi njega programirate, šta vi njega naučite, to
je
igračka.
Znači, rada. Važno je koga programirate.
Jeste, naravno. Da.
To je nekako uvijek bilo sa tim dostignućima. I Nobel je napravio, izmislio dinamit u dobre svrhe, jel da?
Jeste, jeste. S tim što naravno postoje pravila koja su generalna, koja su globalna, uglavnom za sve ne može pojedinac.
Ne basaj atomsku bombu, na primjer. To bi trebalo da bude osnovno pravilo.
Jeste. Zakoni su ti koji moraju da regulišu ekstrem.
Da. Kažu da se, da, evo, vesti, misteriozni dronovi nadletali francuske nuklearke.
Pa da.
Jednu francusku nuklearku ovih dana. Nuklearnu elektranu je ponovo nadletala nepoznata letelica, što je već 19. put od kada je to počelo, 19. oktobra, pa možda će sad završiti 19. put, 19.
Ne, to je zbog, meni su za rođendan teli da napišu srećan rođendan, pa su pogrešili koordinate.
Može biti.
Da, nego, htio sam da ti kažem nešto, jesi sećaš filma Tito i ja?
Sećam se. Aha.
Kad kaže neko mi jede zid, otkud ova rupa i tako dalje, tako dalje. Ajde da ne parafraziramo, to je
i emocijalno, odlično.
Asocijacija.
3x3. Asocijacije. Asocijacije. 3x vrhnja mleka, jajca i krumpira, jajca i krumpira, jajca i krumpira. Sira, putra, vrhnja, mleka, jajca i krumpira, sve to ide u Beli Zagreb grad, sve to ide.
Ja bih mogla malo ako imaš belog mesa. Gori imam ruske salate i princes krofne. Voliš princes krofne?
Naravno da sam više nego išta volao princes krofne. Međutim, iako je ta devojčica bila jedina osoba koja je ovdje sa mnom bila ljubazna, ni sam ne znam zašto, napisivo mi je išla na nebe.
Šta je? Još nismo ni krenuli da ti već dereš. Spavanje.
Dakle, Tito i ja, zaista filmovima. A kako bi ti, Milice, ti se baviš i sportom kao nekakvom, možda to možda i neka emotivna ravnoteža u odnosu na onu nauku koja je kako se to niveliše?
Pa to mi je...
Karate, jel?
Jeste karate. U stvari to je ashihara, to je vrsta karatea, full kontakt borilačka veština. Pa to mi je više psihički neki balans.
Nego
izgledaš šta? Izvinite, idem samo tetki, da ne se bajka.
A kako dele, pitam, a? Mirno, zove se Milica.
Pa dobro, ja sam rekreativac. Ne,
nije
pa
dobro, nismo ti bili šta rekli.
Ne bijem se, ja bijem.
Hajmo mi u druge vode. Joga. Idemo u jogu da vidimo
u jogu?
Na jogu. Da li imamo jogu? Nemamo još jogu, evo sad će naša koleginica da okrene.
Počnimo
da
dobijemo od Davide.
Kristinu Levatić, instruktorku joge, ona je filolog, dobit ćemo je sigurno, ona očekuje naš poziv, jer je to joga je bila naša ideja, jer pretpostavljam da svi oni koji se ozbiljno bave ovim oblikom duhovne i fizičke aktivnosti treba da na početku časa imaju nešto ovako, a to je ulaženje u nekakvu emotivnu sigurnost. Jel možemo tako da kažemo, Kristina?
3x3.
Halo. Halo, Kristina. Da li joga može da se zove i emotivna, put ka emotivnoj sigurnosti?
Naravno, joga se smatra jednim modernog života, gde su nam misli i emocije povezane sa fizičkim telom, tako da pravilnim disanjem, fizičkim vežbama i prosto svesnošću svog tela i svog uma i emocija dovodimo sebe u jedno potpuno zdravo stanje.
Kako bi ti nama sada 13:25 Radio Beograd 1 i vodimo emisiju, lepo nam je, ali malo nas povedi, provedi kroz joga opuštanje. Može?
Baš kroz opuštanje?
Pa šta misliš? Kako
nisam
ti zvučilo?
Nisam siguran baš da možemo se opuštamo toliko sada.
Šta misliš? Šta bi nama sad u ovom trenutku najviše pomoglo da budemo tako puni elana, energije?
Možda je tako da se najprej udobno smestite.
Dobro.
Da zatvorimo oči.
Evo više ove škripi već. Šta, da zatvorimo oči?
Da zatvorite oči.
Do sledeće vesti može. Da, dalje nemoj da spavim.
Da otvorite dlanove.
Aha, gore, jel?
Da otvorite dlanove na gore.
I da čutimo.
I da lagano dišete kroz nos.
I?
Što sporije. Kako biste opustili sa svoje nervne završetke.
Šta ćemo sad? Jel puštimo vazduh?
Puštite vazduh, naravno.
Kroz usta?
Ne, gledaj da ne dišiš.
Kroz nos i udah i izdah.
Pa mi ćemo tebi pozaspivati, moramo da radimo emisiju. Doćemo mi kod tebe da se malo
da
duže i bolje opuštem.
Može i to.
Dobro, u svakom slučaju...
Samo jedno kratko pitanje, izvini, moram nešto da pitam, palo mi je na pamet. Negde u mom komšiluku je svojevremeno neko rekao, eto, idem na tai chi, onda su ovi svi konstatovali, aha, pa to je ona neka joga. Ima li tai chi veze s jogom ili nema?
Ima veze sa uzimanjem te životne energije iz zemlje. Samo što tai chi više upravlja tom energijom, pokretima, dok je joga koristi na neki malo drugačiji način.
Aha, znači ne uzimamo tuđu energiju, nego uzimamo energiju iz zemlje, jel?
Tako je.
Ne, ovo bi u prvom slučaju bi bilo jako loše. Da jedni drugima uzimamo.
To je malo energetski vampirizam.
Naravno.
Kristina, ja blago tebi.
Da ti postoje ti častovi da bismo malo pobegli od tih energetskih vampira.
Javit ćemo ti se. Hvala ti. Ako se neko nama javi da pita za tebe, mi ćemo dati kontakt. Može?
Može.
Hvala, Kristina.
Ništa, prijetno.
E, a sada, teo sam da nazovem ovu vest kad mozgovi marširaju, ali nije baš tako.
3x3. Vesti.
U stvari je kad mozgovi razgovaraju.
Pa nije pleonazam, evo zašto.
Ponekad reči samo komplikuju stvari. A šta ako su naši mozgovi u stanju da komuniciraju direktno, zaobilazeći pritom potrebu za jezikom?
Što bi to đaci voleli.
Nisam siguran.
Naučnici sa Univerziteta Washington su uspeli da uspostave i ponove direktnu vezu između mozgova učesnika u eksperimentima koji su smešteni u različitim zgradama bez mogućnosti da fizički komuniciraju.
Eksperiment je podrazumevao da su naučnici upravljali odašiljanjem signala iz mozga jednog od učesnika preko interneta do mozga drugog učesnika eksperimenta čim su pokretima rukom upravljali upravo ti primljeni signali, a sve to za manje od sekunde.
Na taj način je omogućeno da jedan učesnik upravlja pokretima drugog samo misleći o tim pokretima.
Da pojasnimo, prvi učesnik je gledao na monitoru kako se odvija radnja u određenoj video igri u kojoj top ispaljuje đule, a drugi je na osnovu toga pritiskao taster za ispaljivanje bez gledanja u monitor.
Zapanjujući podatak je da su učesnici pokazali čak i do 83% uspješnosti, ali da je na momente taj procenat padao na 25%.
Razlog je više nego prost. Odašiljač je u ovom drugom slučaju, tačnije čovjek učesnik odašiljač, je samo gledao i registrovao ispaljivanje plotuna, ali nije izdao direktnu komandu pali.
Dalja istraživanja će pokazati koji vidovi informacija mogu da budu odaslani i primljeni ovim načinom komunikacije, posebno obrativši pažnju na kontrolu pospanosti, ali i na projekat nazvan Brain Tutoring, koji podrazumeva direktno prenošenje znanja iz mozga profesora u mozak učenika.
A pazi pojašnjenje. Zamislite briljantnog naučnika koji je ujedno i užasno loš profesor. Složena znanja je vrlo teško objasniti rečima jer smo limitirani jezikom, tvrde naučnici. Meni zaista ovo delo je pomalo zastrašujuće iz prostog razloga što može da se potkrade neka neželjena informacija.
Ili neka neželjena naredba. Vi ste očigledno vrlo jasan i konkretan profesor. Ovo što nama pričate je toliko jasno, pretpostavljam da ste takvi na predavanjima, jel?
Pa, trudimo se.
Da. A šta je vama asocijacija na ovu temu? Biste imali neku asocijaciju?
Znate kako, postoje danas razne tehnike koje su uglavnom eksperimentalne. Kako se signali iz mozga mogu preneti sa ispitanika na, recimo, mašinu. U ovom slučaju što ste vi u emisiji pomenuli, tu je bilo direktna transmisija sa čoveka na čoveka. Moj utisak da prenos signala sa čoveka na čoveka u mnogome zavisi od njihovih sposobnosti, da ne kažem parapsiholoških. Mnogo je izvesnije i na tome se već radi po laboratorijama u svetu, znači tom oblašću se bave naučnici iz takozvane neuroscience oblasti. Moguće je na bazi akvizicije signala iz moždane kore identifikovati, da kažem, signale koji su zaduženi za pokretanje, recimo, jedne grupe mišića ili za određeni tip ponašanja. I to više nije nepoznanica. To se radi. Ono što je takođe moguće, što je već u, da kažem, praksi, pre svega, znači, koristi se u policiji, to su poligrafi koji mogu očitavati na bazi, da kažem, nekih signala merenja na telu, znači pulsa, vlažnosti ruku,
disanja
i tako dalje, mogu detektovati odgovarajuća emotivna stanja koja rezultiraju nekim stanjem u mozgu. I, da kažem, ti signali, te informacije se mogu veoma korisno upotrebiti, pre svega mislim na pomoć hendikepiranim osobama koje ne mogu koristiti svoj motorički sistem.
Eto, to nas iščekuje u sljedećem delu emisije.
To nas vodi do Stephena Hawkinga.
Ovo negdje nam je bilo, nećemo, ali idemo ono što nam je ostalo kao asocijacija.
Tako je.
3 puta 3. Asocijacije.
Asocijacije. Noćas nisam spavao. Moja čula su bolesna. Sve čujem jače nego drugi ljudi. Vratiti. Vratiti ga treba. Mora teći natrag da bi bilo svjetla. Magneti se moraju okretati kao zemlja oko sunca. Ovo su navojnice. Ako se obrnuto magnetno polje kreće u ovom pravcu, struja će teći u ovom. Tu ne treba komutator. To je izmjenična struja. Antal, to je neslučajna energija. Ja sam pronašao. Vidim sve detalje. Taj motor je u harmoniji prirode. Vidim to. Estlatom.
Da, Nikola Tesla, jedan od velikih umova čovečanstva koji je, i nije bio jedini, koji je tvrdio da on u stvari prima informacije iz nekog velikog izvora. I Mozart je to isto tvrdio i tako dalje. Čimski. Jeste.
Kakav bi je vaš odnos prema Tesla?
Tesla je, ja mislim, većini naučnika u našoj struci uzor. I Tesla i Pupin. Njihova veličina je zaista nemerljiva i svakako da su njihova dela veoma inspirativna. I ono što je veoma zanimljivo, mnogi patenti, odnosno inovacije koje je Tesla držao u svojoj fioci i koji su i dan danas nerazjašnjeni, a koji imaju veliki potencijal, i ja mislim da će se za Teslu tek čuti. Pre par meseci su nam dolazili izvesni biznismeni iz Njujorka koji su želeli i sad žele da u Njujorku podignu jedan veliki tehnološki naučni park koji bi nosio Teslino ime i u kome bi bile skoncentrisane i univerziteti i high-tech kompanije. I da kažem, treba da budemo ponosni što upravo ime našeg naučnika bi trebalo na jednoj od tih uglednih američkih, odnosno njujorških avenija da bude izgrađen.
Sad ste me podsjetili na nešto. Obično kažu da se u romanima ono što se predvidi i desi u nekom budućem periodu. Goran Skrobonja je u romanu, čini mi se, Sva Teslina deca predvideo tako nešto, ali vraćajući unazad celu priču, odnosno alternativnu istoriju u pitanju, šta bi bilo da je Tesla se vratio u Srbiju i napravio takav kompleks u Beogradu, u vreme Apisa, Crne ruke i svega ostalog. Da. Interesantno štivo, eto, prosto se poklapaju neke stvari.
A mi da kažemo da kažemo su naši gosti, profesor dr. Aleksandar Rodić, vi ste, kako se, šef ili kako, direktor?
Rukovodilac. Laboratorije za robotiku Instituta Mihajla Pupina.
Rukovodilac u stvari šef ili nije?
Da, ovaj svakodnevnom životu. A zamisli kad ti dođe.
Zovite me kako hoćete, ali me nemojte slomiti.
Milica Vujović, master inženjer arhitekture i master inženjer mašinstva. Milica.
I?
Ništa
više. Čekaj, karatiskinja.
I Radio Beograd 1, emisija 3x3.
Koja vam oduzima dah?
plaćaju.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 1, emisija 3x3+, naši gosti dolaze sa jednog sjajnog mesta, profesor dr. Aleksandar Rodić, rukovodilac laboratorije za robotiku instituta Mihajlo Pupin i Milica Vujović, master inženjer arhitekture i mašinstva. Ti si saradnik u institutu, jel?
Jeste, tako.
Jesi baš to želela da budeš u institutu za robotiku ili je to, ili te neka putevi nauke doveli to?
Pa jedno i drugo.
Težak
na kraju,
rad.
Na kraju, znači, mastera iz mašinstva, praksa mi je bila u institutu, ja sam se prijavila, prihvatili su me da radim na jednom projektu.
Kako te ne bi prihvatili tako pametno
i
lepo?
I onda sam tako i ostala da radim
pošto na osnovu projektu. Pošto si i neko ko ume dobro da crta, kako pa, bi ti nacrtala nama jednog robota?
Pa baš to mi je jedan od zadataka, u stvari, da radimo jednog servisnog robota.
Viš, čuči profesor u meni.
Pa crtam, mislim, onako...
Kako reći nam? Kako
pa, u zavisnosti od zadatka. Recimo, sad radimo servisnog robota, on mora da ima neke svoje karakteristike, mora da ima uređaje koji su ugrađeni u njega, mora da obavlja određene funkcije i shodno tome se modelira glava. Naravno,
tu...
I da pri tom liči na čovjek.
I da liči na čovjek.
Kakav je?
Pa ima svih boja će biti. Svih boja. Za sad je beli, s polja, i imaće delove koji su... Znači,
pa koliko je visok?
Oko metar i po je visok.
Izgleda ovaj kao Imperial Stormtrooper iz Ratu
zvezda. Nije bucmas, nije. Ne mora da bude bucmas.
Pa malo jeste, glava mu jeste malo bucmas. Malo da bude malo šira nego što je viša da bi ispunio
sve. Da bi sve stalo u glavu. Ja.
Ima, psiholozi su radili, da kažem, jednu analizu kolege u Novom Sadu, psiholozi na kojima smo zajedno na projektu razvoja jednog servisnog robota za pomoć deci ometenoj u razvoju. I na početku projekta, kad je razmatrana forma tog robota, urađeno je u 10 novosadskih osnovnih škola intervju sa decom, ponuđeno im je negde oko 9 ili 10 animacija, skica kako bi lik tog robota za rad sa decom trebao da izgleda, a te animacije su radili umetnici sa akademije. I deca su glasanjem, odnosno zaokruživanjem tri od ponuđenih 9 skica, odabrali su jednu figuricu, to je bila lik je bio bucmast i plave boje. To su psiholozi, da kažem, dali svoje tumačenje zašto prosto deca smatraju da su bucmasti ljudi najmanje zločasti, a zašto baš plava boja, to nije mi jasno, ali u principu to je bio dečiji izbor. I taj robot koga zovu Marko, to su koordinatori, profesor.
A to vratno nije bilo mnogo dileme kako će se zvati jedno od
Marko je skraćenica.
A ili ima brkove? Mislim, Kraljević
Marko. Nema, tako da deca ne mogu čupati baš ovaj za brke, ali taj robotić može da namiguje, može da komunicira sa decom, znači može da ostvari...
Na njihovu inicijativu ili sam po sebi?
On uglavnom reaguje na pitanje koje mu deca postavljaju. S tim što uvek moraju da kažu Marko, šta bi ti rekao, ili Marko, zatvori oči.
Dobro ste me podsjetili na što sve reaguje deca. Juče čujem razgovor dvaju mama o majke u gradskom saobraćaju. Jedna se žali na mnogo zadataka, a druga kaže samo okreni taj i taj sajt, svi zadaci urađeni, uopšte ne moraš da se mučiš, samo mu prepišeš zadatke i nosiš u školu. Pametni neki sajtovi. Ti se drugim vrstama pameti baviš, je li
da? Da, pa inteligentnim zgradama, sorry, pametnim zgradama.
Šta je to? Imamo, rekao smo da imamo ovu jednu Dobričinu koja izgleda svemirski, zaista.
Pa da, ima ih nekoliko u Beogradu i ima dosta industrijskih objekata koji su u industrijskoj zoni inteligentne zgrade. Pa generalno, kada govorimo o uopštenoj inteligentnoj zgradi, to je zgrada gde su procesi u njoj automatizovani. E sad, ako pričate o stambenom objektu, o porodičnoj kući, znači sve ono što vi radite svakodnevno.
Da, on te uspavljuje, jel da?
Pa može to izvedi
ostalo. Odvedite da kupatila, skuvajte ručak.
Može da kuva ručak.
Može, jel?
Da, napravili su Japanci neki prototip gde vi izaberete recept, a onda oni smućkaju se svi sastojci.
Ti seckaš
ga. Sve urade. Da,
ne plače. Kad secka lok, mislim, idealno stvar.
Još ne zna da umotava sarmice.
Da, da, to ne zna.
A, to je komplikovano.
Možda može da napravi sve sam.
Ne može pokvari stomak. Ali pa proba, ne znaš, ali proba hranu.
E pa ne znam, da, to već nije prikazano.
To u nekim velikim sistemima gde mora neko umesto njih.
Evo par zanimljivosti ovde. Mislim, reč robot smo čuli šta je.
Tako je.
Ali...
To si za moj papir.
Jesam.
Dobro.
Pojam roboti je prvi put pomenut 1920. godine u dramskom komadu češkog dramaturga Karela Čapeka, koji se zove Rosumovi univerzalni roboti, a termin robotika je prvi uveo...
Ajde se ga samo, to nam je profesor doneo, bolje da on priča nego mi čitam.
Da.
A šta je tačka nula momenta? Šta je to, profesor? Sam dobro zapisao?
Tačka nula momenta je teorija koja je nastala u laboratoriji za robotiku Instituta Mihajlo Pupin. Njen tvorac je akademik Miomir Vukobratović, jedan od verovatno tri najpoznatija naučnika iz robotike u svetu, pionir humanoidne robotike, a ta teorija je bitna iz razloga zato što danas najsavremeniji japanski roboti, a Japan se smatra velesilom u robotici, hodaju zahvaljujući toj teoriji. I ono što je Tesla u domenu elektrotehnike uradio, to je Vukobratović uradio u tih 68. godine kad je nastala ta teorija. To je bio pionirski rad i on je omogućio, da kažem, razvoj i lokomocionih robota, znači robota koji stabilno mogu da hodaju, ali takođe i čitavu jednu generaciju, odnosno razvoj generacije ortopedskih pomagala, egzoskeleta, znači za pomoć paraplegičarima, ljudima čija mišićna, odnosno motorna aktivnost nije dovoljno razvijena.
A pametne zgrade su posebno važne za ljude u poznim godinama, da?
Jeste, tako je, da. Robotika ima primjenu u inteligentnim zgradama na taj način što, znači, postoje servisni roboti i servisni robotizovani uređaji, znači fiksni i pokretni, koji pomažu osobama sa različitim vrstama ili invaliditeta ili koji su stari, jednostavno nemaju mogućnost sami da rade.
Da, jedino što nemaju para. Naše penzije su toliki da ne može pokriti.
S tim što postoji i program u inostranstvu gde to država finansira do neke mere i tako dalje. Ali cilj je da se tim ljudima pomogne u onoj meri koliko to robot može.
Ajdemo na...
Pa da mi napamet, a kad ćemo da mi, kad pomenuli smo to servis i tako dalje, kad ćemo mi da se suočimo recimo sa prvim servisom za robote, kao što su sad servisi za automobile, ili imate neko predviđenje?
Postoje, verovatno.
Postoje, znači tamo gde se prave roboti, to se
pa ne, ali mislim ovo u praktičnoj, svakodnevnoj primjeni.
Pa, mislim, u principu i to mora da postoji svaki robotičar koji dizajnira robot, on je u stanju i da ga popravi.
Pa evo, ja mogu reći, znači ono što nas za 10 do 15 godina čeka, veoma izvesno, to je kao što danas kupujemo vozila, odemo u salon automobila, izaberemo model i oni nam u zavisnosti koliko platimo isporuče dodatnu opremu, tako će za 10 do 15 godina takozvani personalni, odnosno lični roboti, moći ćemo da ih kupimo u prodavnicama, moći ćemo da izaberemo da li hoćemo Hondin, Suzuki, Aldebaran, Boschov robot, i onda će, da kažem, stručnjaci iz softverske industrije, znači čitava jedna plejada programera koji će praviti aplikativni softver, onda će oni stupiti na scenu, a mi ćemo, u zavisnosti od naših želja, zašto želimo da koristimo tog robota, reći nama treba recimo robot za u kancelariji, da, ili da me sluša, ja volim mnogo da pričam, i neki robot koji je strpljiv da bude sagovornik. Jednostavno, te aplikacije će biti posao za softverske kompanije.
Da... Ili, izvini, moram ovo da kažem, zamislite robota univerzalne namene, proizvodnje zastavine, koji će se zvati, recimo, Jugo 2030.
Ajde da zamislim. Ali ovo što je jako važno da kažemo na kraju ove emisije, koja nekog raduje, nekog plaši, odnosno ne emisije, nego to je budućnost koja nailazi, je ovo što ste nam dali, profesore, kao ako nekada roboti postanu, zakoni koji će biti doneseni, ako nekada roboti postanu fizički sposobniji i pametniji od ljudi, ako... Njihova upotreba morat će se reguliše zakonima. Prve zakone robotike formulisao američki astrofizičar ruskog porekla Isaac Asimov. Zakone robotike koje je postavio Asimov su:
nulti zakon koji kaže robot ne sme naškoditi čovečanstvu ili svojom pasivnošću dozvoliti da se čovečanstvu naškodi.
Kratko, je li već bilo škođenja?
Do sada nije da. Bilo zloupotrebe, ali vrhunske tehnologije mogu se i zloupotrebiti, i zato je od velikog značaja da se na vreme zakonodavno reši to pitanje. A to je još 40. godina pisci naučne fantastike su predvideli da će u jednom trenutku, a po našim predviđanjima naučnim, to će biti negde između 2060. i 70. desit će se ta takozvana singularna tačka u vremenu, kada će roboti, odnosno mašine, postati i fizički i intelektualno sposobniji od ljudske rase.
Prvi zakon, vadit ćemo stići do trećeg. Prvi zakon
kaže: robot ne sme naškoditi čoveku ili svojom pasivnošću dozvoliti da se naškodi čoveku, osim ako je to u suprotnosti sa nultim zakonom.
Znači, ako znači, nulti zakon kaže, ali mogu da ih poubijaju.
Da, to znači, ne sme naškoditi čoveku, ali ako je taj čovek poput Hitlera koji radi protiv interesa čovečanstva, onda robot ne sme da mu bude saradnik.
A ko će odlučivati šta je za interes čovečanstva, šta je protiv interesa čovečanstva?
Prosto, ti budući
ljudi.
Roboti će biti tako napravljeni da prosto imaju u svom mozgu ugrađene postulate šta smeju, šta ne smeju. I da bi čovek mogao da kontroliše tehnologiju, roboti moraju uvek imati slabu tačku koja će služiti za njihovu neutralizaciju.
Drugi zakon.
Robot mora slušati ljudske naredbe, osim kada su one u suprotnosti s nultim i prvim zakonom. Dobro, to je jasno.
Treći zakon.
Robot treba da štiti svoj integritet, osim kad je to u suprotnosti s nultim i prvim zakonom. Znači, može sam sebe da uništi ako to
da.
U korist čovečanstva.
Da, tako.
Či imati ugrađenu varijantu samoubistva.
Da, to znači, apsolutno, ta četiri zakona, odnosno nulti i ta tri zakona, će biti i zakonodavno utkani u nove buduće zakone, ali takođe će biti otelotvoreni kroz softver koji će biti ugrađen u te robote. Tako da oni neće smeti da, odnosno neće moći da se ponašaju protiv tih postupa.
Samo da se nadamo.
Na nivou ljubavi, porodičnog života i ostalih emocija, kako bi ti volila da se kreće? Šta bi sprečila, a šta bi podržala u svetu robota?
Pa, sprečila bih svaki vid zloupotrebe toga. Znači, sve ono što je u domenu koliko čoveku odgovara, kao što i ovi zakoni nalažu, dok čoveka ne ugrožava, robot treba da se koristi maksimalno što može. Odnosno, robotika, kao nauka.
Jednog dana hoćeš dati svojoj deci da se igraju samo robotima, da ih čuva robotice ili robotko ili šta?
Pa nadam se da će došli biti toliko razvijena robotika da ću moći to da. Verujem da će jednog dana to biti potpuno bezbedno.
Čiro, da li su deca uradili domaći?
Hoće da se igraju, čekaj, hoće ih voditi da se igraju napolje.
A dobro,
hoće ja. Hoće igrati loptu sa nje, pa ti ćeš da radiš po ceo dan, vidiš da si sad zaustavljena.
Sad ne znam koliko će.
Ne, možda deca ne, ali unučići da, tamo 2060.
Jednu stvar. Internet je stvar koja preokupira ljude u značajnoj meri. Naročito deca puno gube vremena, kažem gube, ako sediš 7-8 sati za računarom i surfuješ po internetu, onda je to bacanje vremena, zato što upravo u tom uzrastu kada najviše koriste računar, treba da se druže, da se bave sportom, da...
Eto, vi ga rekoste i to mora da bude tako, jer mi moramo završiti,
znači
ulete smo u vesti. Mnogo vam hvala.
Hvala i vam.
Ima još tu da se priča, doći ćete vi nama
ponovno. Opet.
Aleksandra Urošević, Ružica Ćirić, Ljilja Nukić, Miroslav Antonijević,
Vesna Ćorović-Butrić,
Aleksandar Petrović
i povratnik u naš program, Boža Šumar.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Milan Ristić.
Ristić?
Da.
Koliko imaš godina?
7,5.
7,5, pa to je oko 9, kad se sve sabere, je li tako ili je? Ne, tačno je 7,5. Ideš u koji razred?
U drugi.
U drugi. Evo, ovde je bila mačka, čije ono, eno je tamo još.
Gde?
Eno je tamo siva, ili vidiš? U dvorištu. Eno je tamo. A, ili vidiš? Evo.
A, vidim.
Čija je to mačka?
Ne znam.
Ne znaš. A gde ti živiš, malo ispričaj mi?
Ja, tamo, kod planete Spor, pa ona zgrada.
U kom gradu si?
A, u Gornji Milanovac.
Gornji Milanovac, ovo je dvorište. Puno trave. Ko je posadio ovu travu?
Ne znam.
Kako živiš?
Pa, dobro.
Dobro. Ideš u školu?
Ide.
Šta ti je lepo u školi, ili ima?
Pa, volim da se družim. Volim da se pišem.
A čekaj, valjda nije da se uči nešto u školu?
Da.
Uči se?
Da.
Pa šta si naučio?
Pa, naučio sam pesme, slova, broje.
Pa, je li isto slovo i broj ili je različit? U čemu je razlika?
Pa, brojevi, ne znam.
Ne znaš, oni služe da se nešto sabira, jel?
Da.
A slova?
Slova, pa da pišemo.
Šta
neka
pišem?
Imena, zgrade.
Jel znaš da napišeš svoje ime?
Da.
Kako, ajde, kako bi, koje je prvo slovo?
M.
Imaš drugare?
Imam.
Koliko?
Pa, mnogo.
Mnogo?
No.
Šta radite?
Pa igramo se.
Šta se igrate?
Žmurke, jurke i tako da.
Aha. Jel voliš ovde da živiš i...
Pa volim.
I se baviš nekim sportom ili...
Da.
Koji?
Futbol.
Futbol? Na travi ili...
Na travi.
Ali možda se igra na tepihu?
Ne.
U kući. I gde ti živiš, u kom si delu? Jel stan ili kuća?
A, stan, pa zgrada.
Zgrada, pa možda se igra na vrhu zgrade. Šta bi bilo s loptom, gde bi odletela?
Na zemlju.
U čemu je lepota igranja fudbala?
Pa...
Trčiš?
Trčiš, šutiraš loptu, skačeš.
Jesi ti golman možda?
Ne.
Šta si?
Pa levi bek.
Levi bek, je li to napadač ili odbrana?
Napadač.
Nije, odbrana.
Nije.
Izvini, ja sam te malo zbunio. Jel imaš još neke drugare koji igraju fudbal?
Ima.
I šta oni rade na terenu?
Pa, igraju futbol.
Jel vas grdi trener?
Ne.
Ne, šta, jel vas pohvali?
Pa, da, kad smo dobri.
Kako vas pohvali?
Pa, bravo, tako nešto priča.
Bravo, momci.
Da.
A je lepo kad te neko pohvali kad napišeš dobar domaći zadatak?
Da.
Stvarno, znači, lepo. A jel imate ovde prirode okolo, eto, brda, planine?
Pa, imam.
Jel imaš, jel to lično tvoje su brda i planine?
A, ne.
Nego?
Pa, ne znam.
Zajedničke?
Da.
Ili ideš nekad u šumu?
Idem, pa ne.
A reci mi, koga imaš u porodici, koga imaš?
Imam braću i roditelje.
Roditelje, koliko vas to ima ukupno?
Pet.
Eto, zato služe brojevi, jel da? Da izračujem. Kako ti se zovu braća?
Braća se zovu Alek i Lazar.
Jel su oni stariji od tebe?
Da, ja sam najmlađi.
Najmlađi, ili ih slušaš?
Da.
Kako?
Pa oni mi kažu, pa ja to uradim.
Aha. A kakvi su oni kao ljudi?
Pa dobro. Lazar ima 9 i 10, a Alek 14.
I se bave oni sportom?
Da.
Evo sad će uskoro zima, sneg možda, ha?
Lazar se bavi futbalom, Alek košarkom.
A volite da se sankate kad?
Da.
A se može sad sankati, evo ima lišće, po lišću.
Ne.
Čemu služi lišće, znaš?
Lišće, pa... Ne.
Pa da bude toplo
da,
zemlji.
Da, bude lepšije drvo.
Lepšije, da bude toplo zemlji i da znamo da je sada, ko je sad doba, znaš?
Ko znam, jesen.
Jesen, šta posle dođe?
Zima.
Zima, a koje najviše voliš doba?
Pa volim najviše zimu.
Zimu, zbog čega?
Zato što mi se bliži rođendan.
A, kad si rođen?
17. januara.
Odlično, znači bit će sankanja, skijanja.
Da.
Jesi pao nekad na snegu?
Pa jesu.
Šta je lepše, pasti na sneg ili pasti na travu?
Pasti na sneg.
Na?
Na sneg.
Na sneg, zbog čega?
Pa udobnije.
Udobnije. Zdravo i sve najlepše.
Hvala.
I da sačekamo zimu?
Da.
I da se skijamo?
Da.
Laži. Ajde, zdravo.
Zdravo.